käsi käes.
Tere hea Pereraadio kuulaja! Eetris on saade sarjast Käsi käes. Tänane saade on pealkirjaga Ma näen Jumala jalajälgi. Ja enne kui me lahti seletame, mis tähendab Jumala jalajälgede nägemine selle saate kontekstis, ma tutvustaksin neid, kes täna siin minuga koos vestlusringis on. Janne Kütima on Pereraadio kuulajatele kõigile hästi tuntud inimene ja teda ei ole vaja väga põhjalikult tutvustada. Aga lisaks sellele, mida te teate, ma võin lisada, et Janne on selline looduses uitaja ja ta väga naudib ja armastab looduses käimist ja ka Jumalaga looduses suhtlemist. Ja sellepärast on täna tema meie saates. Teine meie saate külaline täna on Toomas Daniel. Tema on Pärnust ja võttis selle teekonna siis siia Tallinna stuudiosse ette just selle saate salvestuse pärast. Ja põhjus, miks ma Toomas siia saatesse palusin, on see, et mul on meeles üks raba matk. See polnudki päris matk, see oli lihtsalt selline läbi raba käimine mööda lautteed, aga Toomas oli üks nendest, kes meid tol korral juhatasid. Ja mul on nii südamesse jäänud see, kuidas ta kummardas iga väikese lille või taime juures seal ja kuidas ta oskas kõik nende asjade kohta nii palju nii huvitavalt rääkida. Ja see on põhjus, miks on täna siin Toomas. Ja ma usun, et ta räägib meile ka sellest, mida ta on avastanud looduses. Mina olen ehalobjakas ja nüüd sisse juhatukseks sellele teemale ma tahaksin lugeda ühe hästi lühikese katkendi ühest raamatust, mis mulle on väga südamesse läinud. Raamatu nimi on Mindi ja raamatu autor on June Strong. Eesti keeles seda trükis veel ilmunud ei ole, aga ta on juba tõlgitud ja minu mõelest toimetamisel. Ja siis ma tõlkisin ühe väikese lõigusest ära, sest see räägibki just ka Jumala jalajälgedest. Mindi oli noor naine, kelle lavastati tuberkuloos ja tema otsustas hakata sellega võitlema. See oli ammu aega tagasi siis, kui veel tänapäevased ravimeid ei olnud olemas ja üks tema viis võidelda selle haigusega, mis tol ajal oli raske haigus, oli see, et ta otsustas iga päev võtta pikki jalutuskäike looduses ette. Ja kuidas seal looduses käis, siis ta avastas enda jaoks seda, mida ta mitte kunagi varem ei olnud näinud. Ja see väike lõik siis kõlab nii. Neil viimastel kuudel oli ta saanud toidetud mägede üle liikuvatest ja üha muutuvatest varjudest ning pruunide kõrte idamaisest ilust lumetaustal. Oma jalutuskäikudel oli ta näinud metsikut ja õrna kunsti, mille olemas olus ta varem polnud teadlik olnud. See oli nagu uuesti sündimine. See oli miski, mida ta ei saanud jagada ei Nelli ega isegi mitte oma emaga. Kord oli ta leidnud oma isa istumas oru teekohal kaljurünkal. Mindi oli siis istunud isa jalge ette ja isa pani oma suure karmi käe tema pruunidele juustele. Alguses ei rääkinud nad sõnagi. Nad olid lihtsalt teineteise lähedal, selles haruldases ja hellas vaikuses. Mida sa näed, isa, küsis Mindi viimaks. Isa silitas armastavalt tütre pehmeid juukseid. Jumala jalajälgi, Mindi. Tema on astunud läbi meie maa, värvi ja loomisrõõmuga. Ilu oleks pidanud surema siis, kui patt tuli, kuid Jumal ei ole eriti tugev asjade koledaks tegemisel. Isegi viljatu surnud puu on graatsiline, kui see seisab roosa taeva taustal. Võib-olla on kõige väeline isegi rõõmsalt üllatunud selle üle, kui ilusti see kõik välja tuli. Aga mida sina näed, Mindi? Ja selle küsimusega ma tahangi pöörduda teie poole, et mida teie näete, mida Jumal on teie silmale avanud selles looduses, mis on meie ümber ja kuidas see loodus on õpetanud teid Jumalat tundma ja kogema.
Jah, et kõigepealt ma tahaks eha sinu sellise tutvustuse jätkuks öelda Toomase kohta ka, et mulle meenub samuti üks paari aasta tagune selline sügisene retk Võrumaale, kus me ka kohtusime kamp Tallinnast ja kamp Pärnust ja saime Võrus kokku ja käisime mööda rabasid ja tõesti Toomas oli selline lillede tutvustaja ja vaataja, nii et väga tore, et selliseid inimesi on olemas meie seas kirikutes, kes võivad meile seda Jumala loodut niimoodi ilusti edasi anda. Aga tegelikult see küsimus, mis sa esitasid, on ju väga suur ja lai, sest minu mõelest, kui mõelda üldse terve maa ja maailma ja kõige peale, mis siin meid ümbritseb, siis sellel on nii jumala jalajäljed, kui ka seda teksti kuuldes mul meenus, et on ju ka jumala sõrmejäljed. Ja need sõrmejäljed on ääretult filigraansed ja need on ka meie peal. See on nii kõike hõlmav, et ühte lausesse seda tegelikult kokku panna ongi väga raske.
No Jukku, rääkida nüüd jumala jalajälgides, siis võibolla kõige rohkem, mis imetlema paneb looduses, on võibolla kogu see süsteem, mis toimib tegelikult, toimib kooskalas tegelikult. Need on niivõrd palju erinevaid osased, aga nendest osadest ei teki kaost, vaid kõik toimib. Isegi vahest, kui tundub, et nagu asi läheb nagu kontrolli alt ära, siiski tegelikult on ikkagi selle asja taga süsteem. Et see on nagu võibolla selline kõige laiem selline mulje, mis võibolla jääb kohe, kui mitte laskuda sellistesse üksik detailidesse.
Ja tegelikult on ju iga uus hommik on ju jumala sõrmejälg. Absoluutselt iga hetk on jumala sõrmejälg.
Ja samas ka on ju looduses ju ka selliseid asju, et nagu igal asjal on nagu mitu külg, eks ole. Me ütleme, et tore, kui päike paistab päikse loojangude nimel, et samas on ju ka piiblis öeldud, et vahest päike on nagu vask. Tormi on ilus vaadata, kui vaatata ta näiteks pakripangalt. Aga kui oled paadiga merel, siis ei ole ta nagu nii ilus. Et igal asjal selles looduses on nagu üks külg ja on teine külg. Et kui nüüd otsida jumala sõrmejälgi või jalajälgi, siis see oleneb väga palju ikkagi inimesest, mida tema seal näeb. Et kui vahest öeldakse, et kui vaadata asjadele jumala silmadega, on selline väga usakas väljend, siis tegelikult see, mis sealt välja tuleb, on ikkagi see, et inimene vaatab, et need silmad, millega vaadatakse, on ikkagi inimese enda silmad. See jumala jalgajälgid otsimine on umbes ka sama teema. See sõltub inimese enda mistest vaatmisvõimest, kõigis sellistest asjadest, mida ta siis näeb.
Aga nagu sa Eha seal selles Mindi loos ka ette lugesid, et Mindi küsis isa käest, et mida sina näed, et asi ongi ju selles, et me kõik kõnnime ju selle maa peal, mis on loodud ja me oleme kõik see elama pandud, aga me näeme täiesti erinevaid asju. Võibolla meie tõesti, kes me siin oleme looduses uitajad, me lähme meeleldi loodusesse, me ei kujutagi ette, et me elaksime elu ilma looduses käimata vabadel hetkedel ja puhkusaegadel. Aga samas on inimesi, kes sinna igatse ja kes ei oskagi looduses mitte midagi tegelikult teha. Nad käivad võibolla ära mõne kose või joa juures ja hüppavad jälle autosse ja sõidavad edasi, et kuulmata võibolla seda võimsat heli või nägemata neid lehekesi, linnukesi ja nii edasi. Et nagu küsimus on ikkagi väga palju selles inimeses, kes sinna loodusesse läheb ja just mida ta näeb.
Ja ka see jumala suurus on selle asja juures väga selline oluline, et see on teatud stereotüübid välja kujunenud, et teatud asju peetakse ilusaks, teatud asju, aga samas, kui see teine külg vaadata, et sealt tuleb välja nagu see, et jumal on ikkagi niivõrd suur, et ta ei mahu nagu minu ettekujutustesse või ta on tükimalt suurem, kui mina arvan teda seal nägevat või leidvat, et kui öeldakse, et näiteks juba tavaliselt putukate või liblikate kohta, liblikus on ilus, lendab õielt õiele, toitub oie nektarist. Samas on ka verest toituvaid liblikaid. Et kus siis need? Igal asjal siin looduses on nagu mitu külge ja me selle taga nüüd otsime jumalat, siis jumal on tükimalt suurem kui iial ette kujutada või nagu arvata oskama, et see väljendab ka selles minu mõnes selles looduse mitmekesisuses.
Ja aga samas, kui sa lähed ja vaatad, eks ju, siis alati üks teos räägib midagi autorist, eks. Ja kuigi me palju aru ei saa, aga samas, vaata, kui me hakkame ükskõik millist asja looduses uurima, ja ma usun, Toomas, sina oled kõige rohkem seda uurinud meist, siis hakkab tõesti avanema seal see süsteem, see täiesti kõigega arvestamine ja et mitte midagi ei ole nii sama. Me võime kasvõi võtta selle ravim taimede teema, et jumala loodusse antud taimedele, kõigile mingid omadused, mis inimest aitavad. Me oleme lihtsalt loodusest nii kaugel, et me enam ei märka neid.
Ostame apteegist.
Ostame apteegist ja mingisuguse tõesti kapsisse pandult ja mingi ei tea, mis asjaga ära segatult. Aga seal on see kõik olemas, mis aitab meid ja kahjusta. Kui tableti juures üks asja aitab, aga siis need lisakomponendid tihti peale kahjustavad või mõjub see aine mingi teisele organile. Et jumala juures ei ole niimoodi.
Jah, aga siin ilmas on ikkagi seda, et kas on need ravim taimed, siis kui need väga palju saab, siis on aga nad mürgid, et aga siis ikkagi jällegi asjal on mitu külge. No see ei ole mõeldud nüüd vaidluseks sinuga, vaid lihtsalt...
Et ühegi asjaga ei peal iale minema.
Jah, et ka moonide puhul teame ju, mis sellest toota võib lõppkokku võttes, et ilus lill küll, aga võib ka palju kahju teha.
Aga kui me nüüd püüaksimegi mindisarnaselt teha ühe hästi kiire jalutuskäigu läbi aastaaegade, nagu kõige selliseid eredamaid pilte proovida nagu meile tuletada või selliseid pilte, mis on näiteks ka mingi vaimuliku elamuse või vaimuliku paraleeli tekitanud. Et ja hakkaksime siit samast talve lõpust peale, me oleme praegu ajaliselt talve lõpus ja kevad juba täitsa paistab. Möödunud talvega paljud inimesed on ütelnud, et see on nii ära tüütanud, et nii pikk ja nii vaevaline. Mina olen käinud kogu aeg suu ja silmad ammul ja vaadanud seda valgust ja ilu ja seda, kuidas lumi katab kinni kõik paha. Ja ükskõik, mis sinna maha visatakse, lumi sajab peale, et see on nagu jumala arm, mis meie hinges samamoodi kõik puhtaks teeb. Ja teine asi, mida mina olen seoses talvega märganud ja võibolla vaadanud rohkem kui tavaliselt, ma olen vaadanud lähedalt lume helbeid. Ja see on mind nii õnnelikuks teinud, sest ma olen mõtelnud selle peale, et Jumal on nii väikese asja, mis on ja kohe mu peopesas ära sulab, põhjalikult teinud ja täiesti täiuslikult teinud. Ei ole nii, et mingi rume räitsaga lasta lendab. Eks?
Aseme 10 tükki sama mudeliga ja, või 10 000.
Et see on nii ilus ja siis ma mõtlen, et vaata, kus on siin õppetund, kui Jumal teeb väikese asju ka ilusti. Tähendab, ta ongi nii ilus, ta ei oskagi teistmoodi teha. Ja siin on meile ka õppetund see, et me teeksime ka väikese asju temaga koos ja ilusti ja paneksime ka sinna oma hinge. Sest vaatad seda lume helvest ja mõtled, ka seal on Jumala hing.
Absoluutselt. Minul meenub küll selle nii-öelda lõppeva talvega päris palju asju. Kõigepealt muidugi see, et me oleme siin Eestimaal ju väga kaua igatsenud lumerohket talve. Ma usun, et paljud on palunudki, et tuleks ometi see lumi ja lapsed saaksid suusatada ja kelgutada ja ehitada neid lumeonne ja lumekindlusi. Ja nüüd on see ääretult lumerohke talv ju tegelikult käes, ta hakkab juba mööda saama. Aga võiks öelda, et kõikide nende mööda läinud aastate eest, lumevaeste aastate eest on meil ju antud nagu mitmekordselt seda lund. Seda ei ole nagu kuskile pannagi enam. Ja nüüd talve lõpul ikkagi paljud juba pahandavad, et lõpeks see juba ära, et lumi on ära tüüdanud ja tahaks juba, miks sellel talvel pidi nii palju lund olema ja nii edasi. Et ühe sõnaga mul meenub muidugi sellega see, et inimestel me palume midagi jumalalt me saame ja siis lõppkokkuvõttes me oleme nagu rahul olematud, et see tulemus nagu väsitab meid ära. Et kui me palume, siis me peaksime tõepoolest olema ka väga tänulikud, et kuigi see, mis me palume, ei ole alati võib-olla ka läbi aegade kerge koorem nii öelda. Aga minul oli 1. jaanuaril oli võimalus viibida meie Eestima kõige kõrgemas paigas, ehk siis Munamäe tipus ja lausa seal tornis. Ja muidugi sealt avanes ääretult ilus vaade. Võib-olla mõni raadiokuulaja sattus ka sinna, ma usun, et kindlasti. Ja vaadata seda meie kodumaad, kuidas see oli nagu tuhk suhkruga, tol hetkel oli veel kõik siuke värske ja härmatis oli väga ilus, et kuidas see kodumaa oli üle puistatud lumega, siis minu südant täitis tohutu selline tänulikkus, et meie maad nagu oleks õnnistatud. Et siuke õnnistunne tuli, et Jumal on meie maad õnnistanud. Ja lumi oli selleks sümboliks, aga ta on õnnistanud meid ka palju rohkematel viisidel. Lumi oli lihtsalt nähtav. Nagu sa ehaga ütlesid nende lumehelveste kohta, siis see teema teeb ikka suu lahti. Võtab suu lahti, et kuidas need lumehelbed on nii erinevad. See on lausa uskumatu ja täpselt sama erinevad olema meie inimestena.
Jah, see õnnistus, millest Janne rääkis, on juba ka see, et siin Eestimaal ikkagi on see 4 aastaaega ja kui veel talv on tõesti talve nägu, siis on see ikka, on ikka selline väga, väga eriline ja siis nende lumeelbeste kohta siin, mis alguses juttu oli, et kui inimene teeb mingit kunsti või mingit ilus asja, siis ta paneb selle raami ja seda turvatakse, müüakse kalli raha eest ja näidatakse kalli raha eest. Aga jah, kas või need lumeelbed, need jäälilled akna peal tulevad, lähevad, ei, keegi ei hoia, keegi ei, nagu ei väärtustagi neid, aga ometi on nad niivõrd kenad ja suurepärased asjad, et see on see, noh, ütleme, mis teeb inimene ja mis teeb Jumal, et kui Jumal ei ole, see oli mingit säästuprogramm, et seal tuleb täiega kõike, et kas või kui võtta päikest, kui palju pidevalt toodetakse energiat ja kui palju sellest tegelikult nii jäälda asja, et te läheb siis, kui võtta selle maa seisukohalt või enda seisukohalt, enamik läheb ju kõik vastu taevast, kui nii võib öelda. Et seal ei ole mingit säästuprogramme, kõik on tohutult.
Ja muidugi lumega meenub veel see, et üks lumeelves seda ju ei märgata, aga kui neid on seal, ma ei kujutagi ette, kui palju ühes lumehanges võib lumehelbeid olla, et siis on seda lund näha, siis on sellest lumest nii-öelda kasu ja see kehtib ju ka inimeste kohta, et kui me oleme üksi, siis, no, siis me oleme väiksed, me ei suuda midagi üksi ära teha, aga koos me tõesti suudame rohkemat.
Ja muidugi minu üks vaieldamatud lemmikud on see Härmatis. Siin vahepeal oli nädala aega järjest Härmatis, mis tähendas, et oli tuule vaikne ja oli niiske. Mm. Ja ma käisin nagu väike laps. Mm. Mul oli suu kõrvun ja ma lihtsalt imetlesin seda ilu nii, et silm oli märg. Mm. Et tõesti see oli nii ilus ja mina võtan ikka neid asju nagu Jumala kingitusi. Mm. Ja seda ka Jumala kingitusena, et ma näen. Et ma võiks ju süveneda oma mingisugustesse asjadesse ja mitte näha, et Jumal on avanud silmad nägema.
Ma mäletan ka, kui ma kõndisin mööda alleed seal, kus ma elan ja tõesti see Härmatis oli üle peade, siis hing lausa nagu hõiskab rõõmust, et tahaks kohe hüüda, et noh, vaadake ometi. Et ja samas on neid, kes kõnivad mööda ja noh, nad võibolla näevad, et aha, väljas on Härmatis, aga nad ei pane seda nagu mikski.
Konstanteerivad fakti.
Jah, et lihtsalt on Härmatis, aga just, et kui me suudame inimestena nagu rõõmu tunda sellest ja võtta seda vastu kui kinki Jumalalt, siis see rikastab meie elu tohutult.
Kõige kallimad asjad on tasuta ikka.
See on ka just, nii hea mõte.
Nii ka lumi.
Mm-hmm. Aga läheme kevadesse. Kevad on meil otse ees ja kevadet on ikka seostatud ärkamise ja ka uuesti sünni ja sest looduse sünnib uuesti. Et millised elamused? Eelmist kevadet on juba ilmselt kauge mäletada, aga mida te ootate nagu nüüd, kui eelmist ei mäleta?
Mina arvan, et ma olen ise siin mõelnud, et see kevad saab olema, ma usun, üks viimaste aastate võimsamaid kevadeid just tänu sellele, et meil on olnud selline talv ja kui kõik see külmus ja pimedus ja see lumerohkus taandub, siis selle valguse ja soojuse võit saab seda suuremalt ilmsiks. Ja muidugi mõeldes sellele eelseisvale kevadele, siis ma olen juba ammu mõelnud, et sel kevadel tasuks kindlasti kummikud juba varakult ära osta. Sest kui see lumi sulam hakkab, siis noh, tavaliste saabastega, mis meil siin muidu kasutuses on, vist kaugele ei jõua.
Jah, no kevad on selline kindel aasta aeg selles mõttes, et kevad tuleb raudselt kindla peal, kui talvega on sellas, et no vahest on, vahest ei ole ja vahest on selline nigelega, aga no ei ole kunagi olnud, et kevad tulemata ja ikka pungad puhkevad natuke varem või natuke hiljem tuleb ikka kindla peal. Et jah, no võibolla see kevad äkki näeb jääminekut, mine tea, väike siuke lootus on, et võibolla kogub nii palju vett, et tuleb päris nii nagu vanasti.
Kus juures mina just kirjutasin, kui Anna hakkas rääkima kevadest, kirjutasin, et ma olen siia märkmeks jääminek. Ja see on nii tore, et sa just sellest rääkisid, sellepärast, et vaata jääminekut või võrrelda sellega, kui jää läheb inimese südames. Ja inimene ärkab Jumalale ja tõesti läheb pahinal. Et inimene, kes on olnud täiesti suletud ja täiesti ükskõikne Jumala suhtes häkki ärkab. Ja nüüd see südames tekkinud jää ja olev jää ja kõik see läheb pahinaga minema. Mm-hmm. Et minu mõelest on see üks selline asi, kui kevadel see sulab ja kõik, et nagu sümbol või paraleel sellest, et mida Jumal meie südames teeb, et me ikka laseksime sellel jääl minna. Just. Et üks kõik, kui mõni olukord on ka kibestanud või raskeks teinud olemise, et me lubaksime Jumalal jää ära saata.
Väga õige. Et ühe sõnaga, kui kevad päike soojendab, Ja kas me kujutame ette seda, et päikse käes see jää ei sulaks ära? See ei ole ju võimalik tegelikult. See peab ära sulama, selline on loodusseadus ja tegelikult ka see külmus ja karmus ja kõik peaks ka sulama selle Jumala armastuse käes ja väes nii öelda.
Jah, ja siia juurde võibolla veel ühe näite enne, kui me võtame muusikapausi, et kui kevadel hakkavad pungad puhkema ja kevad lilled hakkavad õitsema ja kõik selline, hakkab see lille ärkamine. Ei ole mõeldav, et me läheme, koogime kuskilt mõned pungad vägisi lahti varem, kui nad tahavad tulla. Ja me rikkume ära, kui me hakkame koukima, et paraleeliks jälle sellest, et kui me näeme, et Jumal teeb oma tööd mõne inimese juures ja võibolla see töö on alles väike pung, et meie ka ei läheks torkima ja oma innuga või oma tahtmisega, me tahame inimesele ju head, et me ei läheks sinna seda, noh, enne aega sorkima ja vägisi väänama midagi, et päikese käes asi läheb. Päikse valguse käes ja soojuse käes see tuleb, eks ju, ja kui Jumal hakkab hinge soojendama, siis ka inimene avaneb, nii et võibolla kõige suurem, mis me saame teha, on palvet ja olla kõrval.
Millule kingiti paar aastat tagasi sügisel, kingiti sünnipäevaks üks orhidee ja ma ei ole selles mõttes eriti kõva lille inimene, et nad kipuvad mul ära närtsima, kui ma lihtsalt ei pane tähele, et vett panna neile. Ja selle orhideega oli kindel käsk kaasas. Kinki oli ise siukene lille teadlane ja tema siis ütles, et Janne, et orhideele ei tohi kunagi vett alla jääda, kui sa teda oled kastnud, aga sa pead teda kastma regulaarselt nädalas korra, kindel päeval. Ja noh, kui muude lilledega sain kuidagi ääriveri hakkama, siis selle lillega ma võtsin endale tõesti kohustuseks, et igal pühapäeval mina siis kastan seda orhideed ja tänu sellel orhideele said ka kõik teised lilled kastetud. Ja huvitav oli see, et kui ta oli siis oma pool aastat ära õitsenud, võibolla vähem, ma nüüd täpselt ei mäletagi, ühesõnaga lasi oma need ilusad õied maha, siis mina jätkasin kastmist ja kastsin muud kui seda toigast, mis siis potis püsti seisis. Toigas ja paar siukest ilusat rohelist lehte. Iga pühapäev mina siis muud kui valasin vett peale, vaatsin, et vett alla ei jääks ja panin jälle potti tagasi ja väga ustavalt ja truult tegin seda tööd. Ja tegelikult ma ei mõelnudki selle peale, et kas sealt üldse midagi kunagi tuleb või kas sealt peaks üldse midagi tulema, kuna ma ei tunne neid lille asju väga hästi. Ja siis ühel hetkel oli rõõm väga suur, kui eelmise aasta juuni alguses äkitselt märkasin, et sellel orhideel oli siis oma 10 punga. Ja ma mäletan, et ma olin nagu väike laps kuskil päkapikus ussi juures. Ja mõtlesin, et täiesti uskumatu, et ma olen kasnud ühte toigast potis ja nüüd ta annab mulle 10 punga. Ja muidugi seda innukamalt ma siis teda edasi kassin iga pühapäev, kuni lõpuks need pungad hakkasid üksteise järel nagu muutuma suuremaks ja avanema. Ja see on just see, mis sa eha ütlesid, et küll tahaks minna ja nad sealt lahti rebida, et nad täna õitseksid. Ja ma, noh, loomulikult ma ei teinud seda. Ja igal hommikul oli üks punga avanenud. Ja täpselt nii see on, et kui me lähme küüntega rebima, siis sellest ei tule mitte midagi. Ja pesuehtne selline õppetund sellest ka, et kuidas Jumal ju ka vahel meid kastab, me oleme sellised toikad, väga kuivad tükid kuskil mullas, meil on küll juured võibolla kuskil, aga Jumal kastab meid ja ta annab meile, mida me vajame, nädalas korra ka võib siin paralleeli tuua ja ühel hetkel on meie elus ka need õied olemas. Et see on minu mõelest ehtne näide sellisest Jumala kannatlikkusest meiega, et ta ei ütle, kui sa täna mulle punga ei tooda, siis ma enam sind ei kasta ja viskan sind prügikasti lihtsalt ära. Jumala arm on suur.
Ja noh, kui nendest pungadest saan rääkida, siis iga asi tuleb ikkagi Jumala juures ka omal ajal, et noh, kas või need puud, mis on nüüd meie kliimaga siin kohastunud, kui me tahame näiteks sügisel ajatada neid õisi ja lehti, siis need ei lähe isegi siis lahti, kuna kui tuua neid tuppa soojakätte ja päiksekätte, sest pungad on sügav puhke perioodis ja nad ei liigutagi ennast. Me võime panna neid vaasi, midagi juhtu. Ja tulevad ikkagi alles siis lahti, kui see periood on möödas, see õige aeg on kätte jõudnud. et siis ka see valgus ja see päike ja see mõjub nendele. Varem ei juhtu nendega mitte midagi. Et see on ka see, et jumal teab, millas on see õige aeg, et inimene on valmis.
Nii, nüüd enne kui me suvesse välja jõuame, paneme mängima ühe laulu, mis räägib sellest, kuidas me suvest võtame kaasa pildid talve. Ja laulab Hellevi Nõmmik, laulu nimi ongi Pildid suvepäevist.
Käsi käes.
Eetris on saade sarjast Käsi käes ja seekordne saade siis pealkirjaga Ma näen Jumala jalajälgi. Ja Jumala jalajälgi vaatavad ja nende vaatamist meenutavad täna Janne Kütima, Toomas Daniel ja mina olen Eha Lobjakas. Ja enne laulu me jõudsime juba peaaegu sinna otsaga suve puudutada ja ma annan täiesti endale aru, et tunni aja jooksul kõik aasta ajad läbi käia, see on päris kiire tempoga matk. Aga selleks, et midagi näha, peab niimoodi kummardama ja vaatama, nii et me püüame nüüd need kaks asja kuidagi kokku panna, et natukenegi edasi anda seda, mida me oleme näinud ja mida me oleme avastanud.
Minule meenub eelmisest aastast üks väga selline ergas mälestus, mis oli tegelikult, noh, võiks öelda niimoodi kevade suve piiril. Oli Ahvenamaal ja väga ilused soojad ilmad olid, päike paistis ja noh, meri on ikka kevade lõpul suve akul selline natukene külmem. Ja, aga see, mis ma seal tähele panin, olid linnud, kes siis just niimoodi mai lõpupoole väga, väga aktiivselt seal ringli siblisid ja lendlesid. Ja kui ma vaatasin nende elu, siis mulle meenus muidugi Jeesus ja tema sõnad, kuidas tema ütles, et vaadake taeva linde. Nemad ei muretse ja mida nad kõike veel ei tee. See on Matteuse evangeeliumis kirjas, mäe jutluses Jeesus on need sõnad meile rääkinud. Ja need linnud tundusid tõepoolest sellised väga muretud. Ja siis ma mõtlesin, et noh, mina küll ei ole linnuteadlane, aga jälgides neid, ma sain aru, et nad ei kanna, neil ei ole seljakotti kaasas või kohvreid või ühesõnaga, nad elavad nagu päev korraga. Selles mõttes, et ma ei usu, et nad muretsevad ette homse päeva toidu pärast. Neil on see tänane hetk oluline, kas neil täna on süüa, mida nad järgmiseks oma poegadele viivad ja ma arvan, et suuri keldreid neil ka kuskil ei ole. Et nad usaldavad täielikult Jumalat ühesõnaga ja ma arvan, et nad ei mõtle, et küll me nüüd oleme tublid, et me usaldame Jumalat, aga see on lihtsalt nende elu stiil, elu viis, nad on sellisteks loodud. Ja muidugi sealt edasi mõeldes võib ju küsida, et kas mitte meie ka ei ole loodud usaldama Jumalat täielikult ja mitte kaasas kandma neid kohvreid, koormaid, omama ülisuuri keldreid, vaid võtma seda, mida Jumal tänaseks päevaks meile annab.
Ja see muidugi ei välista seda, et need keldrid ei võiks olla, sest tegelikult on ju kõik mõned linnud, kes teevad tagavarased ja korjavad omale natukene, aga noh, suvega on suvi ja selline niivõrd intensiivne aastaaeg, et seal on kogu aeg hirmus puudus ajast ja võibolla suvel võiks nagu silmas pidada mina enda jaoks, olen mõtlen, et üks hiidlastel on üks selline väga tore vana sõna, et mun hirmsasti meeldib see, et laiskus on mehe iga, et seda ma vahes suvel püüan endale sedasi meelde tuletada, et sest et noh, suvel on ju pidevalt, aias on vaja teha, kodus on vaja remonti teha, metsa tahaks ka minna hirmsasti, no tööl peab käima ju ja kogu aeg on üks suur ajapuudus, et see laiskus on mehe iga, see mulle väga meeldib.
Aga sina nüüd ikkagi selle looduses võitajana, räägi meile mõnda sellist avastust, mis sa oled nagu eriliselt teinud ja mis on sul eriliselt südam, sest on kindlasti sul neid palju on. Lihtsalt mehed ei ole nende emotsioonide jagamisel võibolla väga sellised hakkajad, et pigem faktid on olulised, aga sul kindlasti on.
No emotsioonid, need võivad vahest väga lihtsad olla. Mäletan üks oot kevadel viskasin kodus lund natuke selles hangest ja järsku seal hange sees, lume sees vaatsin, lumikellukene, õitseb, lumikellukene, lume sees, see tegi mind õnnelikuks, ma ei oska seda seletada, mis see on, kuidas moodi, aga niimoodi ta oli, no see ei ole küll suve teema, see on kevade teema, aga see oli esimene, mis meelde nagu tuli.
Jah, me täna hommikul istusime ka sõbrannaga ja vaatasime nii-öelda neid esimesi kevade koidu kiiri, mis tegelikult märtsikuus juba tulevad ja siis ju just nimelt jõuavad sellesse, et meil tuleb esimene mai kelluke, tulevad esimesed õied, rohuliibled, pungad, lehed ja nii edasi. Ja kuidagi sõbranna täna just ütles, et jah, et kevadet on õhus ja see on protsess, mida keegi ei saa peatada. Nagu Jumala tahte protsessid ongi, et kui miski on Jumala tahe, siis keegi ei saa seda peatada ja tegelikult suvi ongi ju see esimene etapp sellest võibolla täideläinud tõotusest, et kevadest on saanud suvi.
Mina mäletan ühte hetke, see ei olegi hetk, see on ikka selline pikem ajaühike, Hiiumaal eelmine suvi. Ja Hiiuma on ikka mulle hästi armas. Ja kuidagi need kivid ja kadakad ja kõik see asi on mul kuidagi niimoodi hinges võibolla sellepärast, et mu juured on ka natukene seal. Aga me olime jälle ühe väikese seltskonnaga seal ja just sellisel ajal, kus õitsesid karikakrad, õitsesid need suured kellukad sinised, siis veel ka kollased karikakrad ja neid oli hästi palju. Ma läksin kohe istusin maha sinna sisse, nii et nad oli mul üle pea, nagu lille mäed olid üle pea. Ja siis ma mõtlesin, et no see on nii hea ja see on nii ilus ja huvitav, et see täidab tõesti sellise õnnetundega, nii kui Toomas just rääkiseks. Et sa oled kuidagi õnnelik ja mõtled, et appi, see tõesti täidab ja sa mõtled Jumala peale, sa ei mõtle ühtegi hetke, et nad lihtsalt on seal. Sa mõtled ikka, et see on Jumala kingitus. Tommi Helsten, ma nüüd tõelnud, ma hiljuti lugesin ühest raamatust, just ilusa mõtte, et loodus on nagu suur häll, mis võtab enda rüppe ja kõneleb rahustavaid sõnu. Ja tuul on nagu suure sulg pehme käe õrn hellitus. Tõesti nagu siin võetakse häll ja sa oled seal sees ja see on siin ümber ja sa tead, et armastav isa on selle sinna pannud. Ja teine võibolla selline hetk, mis mul niimoodi prauh meenub. Mina olen selline hästi meresõber ja ma väga sageli käin mereles mõtisklemas ja palvetamas ja üks nädala lõpp oli niimoodi, et ma läksin päikse loojangul merelde palvetama ja seekord oli see loojang selline, no ütleks nii, et hall ja mitte midagi ütlev ja peaaegu pilves ja siis ma mõtlesin nagu omas mõttes niimoodi, et Jumal maalib meile ikka tavaliselt neid loojanguid, et täna on niisugune teissugune loojang ja võibolla suht kahvatum. Ja kui ma siis seal palvetasin ja mõtlesin ja siis pilt hakkas muutuma, no silma all. Ja siis ma täiesti mõtlesin nii, et praegu Jumal mulle näitab, et ei ole kõik hall ja kahvatu ja ei jää niimoodi. Sellised värvid olid äkki taevas. Kõik roosad, punased, lillad, kõik ja niivärd. ma ütleks niimoodi, et pilt läks iga hetkega ilusamaks ja ma olin seal tõesti nukest õnne täis ja silm märk kiitsin Jumalat ja siis ma kuidagi mõtlesin selle vaimuliku paraleeli peale, mis on sisuliselt meile võibolla kõigile vajalik, et vaata, kui me jääme Jumala ette oma palvetega ja temaga suhtesse, ükskõik kas siis piibli juures või no ühesõnaga me suhtleme Jumalaga, siis läheb kõik kogu aeg ilusamaks. See pilt läheb kogu aeg ilusamaks ja mitte sellepärast, et siin maailmas ei ole probleem ja paljud inimesed ei oleks õnnetud, vaid sellepärast, et Jumal avaneb meile, tema isik avaneb meile oma ilus ja see annab meile jõudu minna ja teha seda, mida me peame tegema ja tahame teha. See on samamoodi nagu Taavet läks Jumala ette kõige sellega, mis tal oli ja väga sageli laulud algavad sellega, et Jumalad teevad mulle liiga, nad kiusavad mind taga, maksa kätte. Ja mul on raske ja mul on paha ja laulud lõpevad millega? Kiitusega.
Tegelikult see sama Tommy Helsten, keda sa asja citeerisid, tema on ju psühhoterapeut ja teoloog, kes väga palju on kirjutanud ka just nimelt inimese sisemusest ja inimese välimusest sellest kestast. Et nagu sa ütlesid, et sa läksid väikse loojangut vaatama, noh ei olnud, oleksid võinud ära tulla ju. Ja sa ei olekski seda sisu näinud, et nii on ju ka meie suhtes teiste inimestega, et me ei vaataks seda kesta, vaid me vaataksime, ootaksime, jääksime hetkeks paigale ja võibolla need inimesed, kes on meie ümber, avanevad ka eri tahu pealt ja sealt tuleb see ilu välja ja sama on Jumalaga, et kui ta alguses on võibolla tundub meile võibolla karm näiteks oma väljaütlemistega, oma nõudmistega, nagu kas või rikas mees, kes läks tema juurest nõu küsima ja Jeesus ütles talle, et müü oma vara ja tule ja järgi mind, et kui me jääme hetkeks paigale, siis me võibolla ikkagi hakkame tasapisi just aduma seda Jumala ilu ja suurust.
Kui jutt oli sellest loojangust, et samas ka mustvalge pilt on niivõrd ilus, eriti kui talvel on ju vahest selline pilvealune ilm ja lähed metsa, siis ei olegi muud värve, võibolla kui männi tüveda selline ruuge välja arvata, siis ülejäänud pilt ongi mustvalgega tegelikult.
Aga ikkagi ilus.
Ja ta on niivõrd ilus, tegelikult piisab täiesti sellest, et õnnelik olla, kui seegi pilt on mustvalge.
Ja tegelikult see mustvalge ei ole ka mitte ainult mustvalge, vaid seal on väga palju erinevaid toone, seal on hallikaid, pruunikaid, et meie jaoks ta võibolla esmapilku, kui me läbi jookseme, siis ta paistab mustvalgena, aga kui me lähme natukene aeglasemalt, siis seal on ka väga palju nüansse. Ja keegi on, väikse loengust veel rääkides, keegi on öelnud, et õnn on see, kui sa vaatad väikse loengut ja tead, keda selle eest tänada.
Paneme jälle vähepeal mängima ühe laulu ja see laul on sisuliselt ka sissejuhatus meie teemaarengusse. Laul pealkirjaga Unistuste mäele ja jällegi on lauljaks Ellevi Nõmmik ja ma usun, et peale laulu me tuleme ka natukene selle mäkkeronimise teema juurde, mis on ka meile kõigile nii füüsiliseks elamuseks kui ka vaimulikuks elamuseks.
Mäkker, ma tõusma, Käsi käes.
Eetris on saade Käsi käes ja täna oleme siis otsimas ja avastamas Jumala jalajälgi. Saates pealkirjaga Ma näen Jumala jalajälgi. Ja vestlusringis on täna Janne Kütima, Toomas Taaniel ja mina olen Eha Lobjakas. Ja nii nagu just kuuldud laulus, räägiti mäkke ronimisest ja sellest, mida me selle ronimise käigus võime avastada, Meie ka oleme teinud oma toredad kogemused just mäkke ronimisega ja just selle kandi pealt, et asjad paistavad ülevalt hoopis teissugused kui alt. Ja see on üks nendest asjadest, mida me oleme märganud kindlasti kõik. Aga Janne, mina tean, et sina käisid Norras ja käisid mägedes ja kindlasti sa tahad jagada seda kogemust ka siin raadiokuulajatega.
See oli jah üks aastate tagune reis. Läksime Saksa sõbrannaga, võtsime seljakotid selga ja sõitsime rongiga läbi Soome, läbi Põhja-Rootsi, Põhja-Norra, Luufuuteni saartele ja meil ei olnud mingit reisi kava, lihtsalt oli kahe nädalane selline rongipilet, et sõida palju tahad, kuhu tahad terve Skandinaavias ja me läksime siis sinna Luufuutenile. Aga plaan oli siis selline, et hakkasime mäkke tõusma suht siuksel pärastlõunasel ajal. Seal läks siis mingi siuke väike rajakene ja selle raja lõpus pidi olema onn, kus saab ööbida, mis meile väga hästi sobis. Ja kui me siis seal kõmpisime, jõudsime mäe otsa, mõtlesime, et sealt paistab siis see onnikene. Jõuame mäe otsa, onni pole. Nii, noh, küllab siis järgmise mäe otsast näeme onni. Läheme siis edasi, väsimus juba hakkab peale tulema ja järgmise mäe otsast ei paista onni. Ja päike hakkab loojuma. Ja mis siis ikka, kõmpisime edasi, sest tagasi minna oli pikem maa. Ja ei olnud ka järgmise mäe otsas seda onni näha. Ja siis konkreetselt minul hakkas pisar palgele valguma, sest väga raske kott oli. Tee oli väga raske, sest no, mäed olid väga järsud. Seal tuli ronida, et seal ei olnud siuke jalutamise koht. Ja üles jalla ja üles jalla ja ühesõnaga nutumaik oli suus. Ja juba vaatasime, et kuhu siis see telk maha panna, sest kõik oli mägine ja selline kiviklibune ja samas ka märg. Ja nii me siis jätkasime, midagi ei olnud teha, sest onn oli olemas kuskil, aga me ei teanud täpselt kui kaugel. Ja tõesti, lihtsalt samhaaval läksime, rügasime edasi. Ja muidugi nende mitmete mägede taga see onn oli. Ja ma mäletan, kui me kohale jõudsime, siis see oli nii õnnis tunne, et ma ei ole varem ka hiljem ühegi matka jooksul sellist tunnet kogenud. Ja melu on ka selline teekond, kus me tahame kuskile kohale jõuda. Meil on ikkagi mingid sihid ja me arvame, et võt, me ronime selle mäe otsa, siis see siht juba paistab, ta on väga käega katsutavas kauguses ja praktiliselt käes, aga ei ole, tuleb edasi minna. Ja elus samamoodi ma arvan, et ma ei ole ainuke. Vahel kipub selline kahtlus hinge, et kas me oleme õigel teel ja kas oleks lihtsam minna tagasi kui edasi või paneksin samas telgi maha ja jääkski siia. Aga kui minna edasi ja ammutada seda jõudu, et astuda üks samm kõrraga, et rohkem jõua, samm, siis kohale jõudmine on väga, väga õnnis.
Mulle sinu jutuga tuleb just meelde see raamat ime andides, lennukist, mis ükskord andides maha kukkus. Ja kuidas need mehed siis kaks sellest seltskonnast kõige tugevamad pidid minema üle mägede abi tooma, sest muidu oleks kogu ülejäänud seltskond ära surnud. Suur hulk rahvast juba saigi seal surma igasugustes olukordades ja siis oli sama seis. Need mäed olid inimlikult täiesti ületamatud. Ja hiljem, kui nad helikopteriga sealt ülevad sõitsid ja helikopteri juht küsis, kust te üle tulite ja nad näitasid seda kohta, siis ta ütles, et see ei ole võimalik, te ei tulnud siit üle. Ja siis see mees, kes nüüd ronis, ta rääkiski täpselt sama, mida sina, et kui ta vaatas sinna üles, siis ta mõtles, et ma ei jõua sinna iialgi. Aga kui ta ütles endale, et ma pean nüüd jõudma selle nukini, ma ei vaata sellele, mis on ees. Lähem eesmärk on see nukk. Ja siis jõudis sinna nukini ja siis mõtles, et aga nüüd järgmine nukk. Ja niimoodi neid väikese eesmärke seades ja kaugemad sihti isegi, no ta teadis, kus suunas ta läheb, eks ju, aga mitte vaadates sinna liiga kaugele ja võibolla vaimulikult on samamoodi, et kui me seame endale selle kõrge eesmärgi väga selgelt silma ette ja unustame ära, et seal on väga palju väikseid samme sinna minna, siis meile tundub, et see eesmärk ei ole saavutatav, aga kui me näeme neid väikeseid samme ja ütleme, et aga siia ma ju saan minna, seda enam, et me keegi ei lähe üksi, me läheme Jumalaga koos ja see on midagi, mis on tõesti super,
just
et siis jõuame.
Just ja samas kindlasti see asi ka, et kui keegi on nii-öelda kuskile jõudnud, siis kadestamine näiteks, kui keegi on mõne unistuse teostanud ja kuhugi jõudnud oma elus, kadestamine ei tule kõne alla, sellepärast, et kui sa ei ole käinud läbi seda teed, mida ta on selle saavutamiseks läbi käinud, sa ei tea, mida ta on pidanud kogema, kui palju pisaraid ta on pidanud valama või kui palju käega löömise hetki on tema elust läbi käinud, siis kas sina tahaksid käia läbi selle tee, et saada sinna kohta, kuhu tema jõudis?
Iga tippu taga on järgmine tipp, et siin maises elus võib tekida selline olukord, et noh, lihtsalt need saavutustel ei tule lõppu, et saad ühe tipu kätte, selle taga mõtled, et on selge, nüüd ongi lõplik heaolu, selle taga on järgmine tipp ja siis kui sa selle saavutad, siis on jälle järgmine paistab. Et siin noh, jah, maises elus ta nagu võib lõputuna tunduda selline tippude saavutu, mõnes mõttes on ta hea, mõnes mõttes on ta jälle halb selles suhtes, et noh, väga huvitav on ju looduses käia ja mõtled, et mul on see asi selge ja siis sa lähed ühe korra sinna vaatad, ohoo, see asi on hoopis niimoodi, et see on nagu see järgmine tipp, et noh, nagu igal asjal siin looduses on mitu külge, et nende tippudega on ka sedas, et ta võib olla nii positiivne kui negatiivne.
Siin oled ikka meil see maandaja siin, selles mõttes, et sa üritad meid suuri romantikuid unistajaid siin natuke reaalsuse tagasi tuua, mis on muidugi õudselt tore, selles mõttes, et asjal on tõesti mitu külge, aga küll on tore, et me ei näe kaugemale, kui me nagu suudame kanda ja et tõesti iga mäkke ronimise juures see järgmine mägi tuleb alles siis nähtaval, kui sa oled ühele jõudnud.
Ja arvatavasti me tõesti elus ei võtaks ette väga paljusid teekondasid, kui me teaksime, mida see endast kätkeb, mida see tähendab, mida see minult täpselt nõuab. Et tihti lugu tuleb lihtsalt teele minna ja siis tegelikult teel olles ikkagi me saame selle jõu, me saame tarkuse, me saame jõu kõik, mis meil vaja on ja me jõuame kohale.
Ja me ei lähe üksi.
Ja
me ei pea endale lootma.
Ja muidugi, kui mõelda siin veel kaasaskantavale koormale, siis mida vähem koormad, seda lihtsam on sul sammuda. Kuigi kui see koorem on õigesti kinnitatud, seda võin küll öelda, kui ta on õigesti su puusadele nii-öelda toetumas, siis on see koorem väga kerge, sellega võib ka joosta ja hüpata. Nii et siit võiks muidugi mõelda seda, et kui see koorem on kinnitatud sellele Jumala käele, siis võib samamoodi joosta ja hüpata, kuigi see koorem on tegelikult kaalult suur.
ilmselt me peaksime mõned laused ütlema ka sügise kohta, sellepärast, et ma saan aru, et me hakkame jälle oma saatega lõpule jõudma ja me pole saanud ühte väikest osagi ära rääkida sellest, mida me südames on soov rääkida.
Jah, päris hirmus oleks, kui sügis jääkski kestma ja kevad, et ei tuleks või talv, aga me teame ju, me ei kahtle selles, et tuleb kevad.
See on tore ju, kui sügis kestme, kõik on pidevalt värske, kõik on võtta suure varane.
Siis on värve palju, jah?
No, on värve ja kõik viljad küpsevad, kõik on värske, kõik on uus. Ja selles mõttes suure varane, kui sügis kestme.
Ja võtles seda, et sügis on viljakandmise aeg, eks?
Mm. Mm.
Ja vili on see, mille nimel kogu loodus pingutab. Ja kristlastega samamoodi, eks ju, me pingutame ikkagi, kui seda saab pingutuseks nimetada, ikkagi selle nimel, et...
Elame ju selle nimel ja, tegelikult.
Et Jeesus üha rohkem meie elus ilmsiks saaks. Kui mina olin hästi noor kristlane, siis ma sattusin Ühendriikidesse. Ja ma tean, et ma olin seal 2 nädalat eemal kõigist oma usukaaslastest ja see oli minu jaoks tolla ajal selline ületamatult pikk aeg. Sest ma olin nii suure vaimustusega kõike seda vastu võtnud, mis Jumalaga seoses on ja Jumalat tundma õppinud ja minu usukaaslased olid mulle tõesti lähedasemad tollel ajal kui minu oma ema ja vend ja kõik need ihulikud sugulased. Ja nüüd ma olin nendest eemal ja ma tundsin igatsust oma õdede ja vendade järgi. Ja siis ühes kohas, kus me ööbisime sellel reisil, oli tuas üks õhuke raamat. Ma arvan, et see oli isegi mingi ajakirja moodi asi. Ja seal oli üks tore lugu, mis mind tolla ajal hästi puudutas ja tõi Jumala hästi ligidele. Ja kuna see lugu on seotud ka loodusega, siis ma tahaksin selle siia saate lõppu lugeda. Tegemist on siis kirjaga sõbralt. Ja kõlab see nii. Ma tahtsin sulle kirjutada, et öelda, kuidas ma sind armastan ja kuidas ma hoolin sinust. Eile nägin ma sind jalutamas ja naermas oma sõpradega ning lootsin, et sa ühel päeval ehk tahad, et minagi niivisi su kõrval käiksin. Ja siis ma maalisin sulle päikese loojangu lõpetama sinu päeva ja sosistasin jahedat vaikset tuult, et värskendada sind. Ma ootasin, aga sa ei kutsunud mind kunagi ja ma jäin ootama armastades. Kui ma vaatasin, kuidas sa eile õhtul unnes uikusid, tahtsin ma sind puudutada. Ma pillutasin kuu valguse su näole, voolama alla su palgeilt nagu hulga pisaraid. Aga sa isegi ei mõelnud mu peale. Mina aga igatsesin nii väga sind teenida. Järgmisel hommikul laskin ma puhkeda sädeleva päikese tõusu aulises hommikus sinu jaoks. Sina aga ärkasid hilja ja tormasid tööle. Ja isegi ei märganud seda. Minu taevas muutus pilviseks ja minu pisaraist sai vihm. Ma armastan sind, kui sa vaid kuulaksid. Ma tõesti armastan sind. Ma püüan seda sulle öelda rohelise inama vaikuses ja sinises taevas. Tuul sosistab minu armastusest läbi puude latvade ja pillab seda kõigi lillede värelvatesse värvidesse. Ma hüüan seda sulle suurte koskede mühinas ja loon lindudele armastuslaule, et nad laulaksid neid sulle. Ma soojendan sind oma päikese paiste rüüga ja lõhnastan õhu magusa lõhnaga. Minu armastus sinu vastu on suurem kui ükski ookean ja suurem kui sinu südame suurim vajadus. Kui sa vaid mõistaksid, kuidas ma sinust hoolin? Minu isa tervitab sind ka. Ma tahan, et sa temaga kohtuksid. Tema hoolib sinust ka. Isad on juba kord sellised. Ja nii ma palun. Kutsu mind ruttu. Ja pole tähtis, kui kaua see aega võtab. Ma ootan, sest ma armastan sind. Sinu sõber Jeesus.
Mulle meenus selle tekstiga üks seik möödunud sügisest, kui minu inglannast sõbranna, kes elab Soomes, käis meil siin Eestimaal külas ja me jõudsime Keila joale ja me seisime seal Kose ääres, siis tema rõõm Kose mühast ja sellest vee langemisest väljendus sellises õnnejoovastuses, et iga kord, kui ma seda koske näen, mul tuleb meelde selle ühe inimese rõõm, mida ta seda nähes koges. See teeb mind õnnelikuks. seal selle kose juures ühele inimesele sai avalikuks, et maailmas on olemas nii ilusaid paiku, kus vesi langeb tonnidena ja tekitab seda müha ja tema võttis selle kogemuse endaga kaasa. Minusse jäi see kogemus ja ma usun, et kui inimene sama viisil võib näha Jumala võimsust ja seda, kuidas Jumala armastus langeb ühe inimese peale, siis see ei jäta puutumata seda inimest ja neid, kes seda kõrvalt näevad.
Lõpetuseks ikka võib öelda ju seda, et tuleb olla tänulik selle suure eesõiguse eest, et elame sellises koha peal, kus on ikkagi 4 aasta aega, mitte ainult 2, kuiv ja siis vihmane aasta aega, et on neid tervelt 4 tükki. Ja siis nautigem seda, pidagem seda nagu iseenesest mõistetavaks, see on eesõigus.
Soovime saadet lõpetades kõigile siis ilusaid kogemusi looduses, näha seal loojat, aga otsida ka seda kõige selgemat ilmutust meie Jumalast, mida me võime ristil näha. Ja kui looduse tunnistus on ebatäiuslik tunnistus, sest nii nagu Toomas on meil ikka siin meelde tuletanud, et asjal on ka teine pool, siis ristil on ainult 1 pool. Ja see on täiesti vaieldamatu tunnistus Jumala armastusest me kõikide vastu. Soovime teile kõigile seda Jumala armastus ära tundmist kõikidel võimalikel viisidel tulevastes päevades. See oli saade Käsi käes, pealkirjaga Ma näen Jumala jala jälgi. Saates olid Janne Küttima, Toomas Taaniel ja Eha Lobjakas ja saadet jääb lõpetama tänu laul Jumalale ja lauljaks jällegi Ellevi Nõmmik.
Käsi käes.